podcast της Athens Voice.
Είμαι ο Γιάννης Νένες και θα ακούσετε τη συνομιλία που είχα με τον Γιώργο Πίτα για το βιβλίο του «Το αλφαβητάρι της ελληνικής γαστρονομίας». Με μεγάλη χαρά λοιπόν έχουμε σήμερα κοντά μας τον Γιώργο Πίτα, έναν Βέρο Αθηναίο, έναν μύστη του Αιγαίου αλλά και Έλληνα των Παρισίων, ένας άνθρωπος που πέρασε από το σχεδιασμό επίπλωνος designer, από ξενοδοχειακή μονάδα στην Πάρο, μέλος του Λαϊκού και Μουσείου του Λαϊκού Πολιτισμού, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων και επί χρόνια επικεφαλής του προγράμματος Ελληνικό Πρωινό, αλλά και ένας άνθρωπος που έχει γυρίσει και έχει αγαπήσει την Ελλάδα, έχει βγάλει βιβλία και έχει φωτογραφίσει ταβέρνες, καφενεία, πανηγύρια, έχει την ιστοσελίδα Gastronomy Guide και τώρα την πιο κατάλληλη εποχή για να μας ταξιδέψει σε ομορφιές και γεύσεις ενώ είμαστε κλεισμένοι στα σπίτια μας, έρχεται με ένα βιβλίο εξαιρετικό, αγαπημένο βιβλίο ήδη, που λέγεται «Αλφαβητάρι ελληνικής γαστρονομίας». Καλημέρα Γιώργο Πίτα.
Καλημέρα.
Χαίρομαι
και χρόνια που... πολλά.
Χρόνια,
να πω,
χρόνια
με...
πολλά.
Να έχουμε με υγεία και στοχασμό.
Ακριβώς.
Να καταλάβουμε τι μας συνέβηκε.
Ακριβώς. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και στο βιβλίο σου. Δηλαδή δεν είναι ένα απλό λεξικό με ελληνικά πιάτα, ας πούμε, ας το πούμε έτσι. Είναι πραγματικά, θα έπρεπε να το μοιράζουν κατά τη γνώμη μου μαζί με τα αναγνωστικά, για να μην σου πω να είναι το κατά εξοχήν αναγνωστικό στα σχολεία. Είναι ένα αλφαβητάρι της ελληνικής γαστρονομίας, που πιάνει όλη την Ελλάδα και το πώς τρέφεται από την αρχαία εποχή. Έχεις ένα, και ένα πολύ ωραίο εισαγωγικό. Πες μας λίγο για αυτό το βιβλίο.
Ναι, μέχρι μια εποχή τα βιβλία τα οποία έγραφα ήταν εξειδικευμένα. Είχαν σχέση με το κέφι μου, με τα ενδιαφέροντά μου και έτσι στα ταξίδια μου κατέγραψα τα πανηγύρια, όπως είπες και πριν, τα καφενεία, τα εστιατόρια, τις τροφές. Ήταν εξειδικευμένα βιβλία. Πάντα είχα στο μυαλό μου, επειδή ασχολούμαι με τον τουρισμό και την γαστρονομία, ότι θα έπρεπε να υπάρξει ένα βιβλίο το οποίο να περιλαμβάνει περισσότερα πράγματα, δηλαδή να αγκαλιάσει όλη την ελληνική γαστρονομία. Γιατί η γαστρονομία έχουν γραφτεί την ελληνική πάρα πολλά πράγματα. Γιατί έχει εξελιχθεί πολύ τα τελευταία χρόνια, αλλά υπάρχει μια εξειδικεύση και μια επικέντρωση στα επιμέρους. Αυτό που θα ήθελα να κάνω είναι να, για κάποιον άνθρωπο ο οποίος δεν γνωρίζει πολλά ή γνωρίζει κάποια, αυτά όλα να μπορέσει να τα δει συγκεντρωμένα και στην αλληλουχία που υπάρχει μεταξύ τους. Δηλαδή προσπάθησα να συνδέσω τις τροφές, τις πρωτεσίλες, τα εδέσματα, αλλά με την αρχιτεκτονική, το πώς η αρχιτεκτονική έχει εξυπηρετήσει με τα κτίρια της, τα κτίσματά της, τις κατασκευές της, τη γαστρονομία. Να συνδέσω τη γαστρονομία με τα τοπία, με τους τρόπους παραγωγής, με τον τρόπο ζωής μας, το πώς τρώμε, το πώς μοιραζόμαστε την τροφή μας, το πώς έχουμε την καλή διάθεση να κερνάμε τον κόσμο, με την λογοτεχνία από την άλλη, με την ποιήση. Δηλαδή να φέρω όλα τα πράγματα που ακουμπούν στη γαστρονομία, να τα φέρω μαζί σε ένα βιβλίο. Πλέον τις περιοχές, ποιες είναι οι περιοχές που έχουν μεγάλη ανάπτυξη στο κομμάτι της γαστρονομίας και της αξιοποίησης της γαστρονομίας. Ήθελα λοιπόν να αποκτήσει μια εικόνα έτσι πολύ σφαιρική, ώστε ο καθένας μπορεί τη μία στιγμή να βλέπει στη Μεγάλη Βρετανία, ας πούμε, το ξενοδοχείο, τι μπορεί να παραλάβει από εκεί, από εκεί πέρα να πάει στο κουτούκι, ας πούμε, το Δίπορτο ή στο ειδικό του Πειραιά, να ταξιδέψει σε ένα κριτικό χωριό, τους Καλαρίτες με τους 20 κατοίκους και να δει εκεί τι κτίζουνε, τι έχει κτίσει ένας άνθρωπος που παράτησε πριν από 30 χρόνια την Αθήνα κομπιτεράς για να στήσει εκεί το μοναδικό εστιατόριο. Κάνω δηλαδή ένα ταξίδι,
μεγάλο ταξίδι
στην
είναι,
Ελλάδα, όπου ανώμια πράγματα, αλλά που ουσιαστικά τα συνδέει η γεύση και η αγωνία για την επιβίωση,
έτσι.
Τα συνδέω όλα μαζί. Δηλαδή είναι μια περιπλάνηση σημαντική, ή να γράψω για τα πανηγύρια, το ρόλο των πανηγυριών, όπου καλός είναι ο Λαζαρούκα που λέω, μοναδικός, αλλά άξιος είναι και ένας άνθρωπος που δεν τον ξέρει κανείς, Μεδρινός, ο οποίος μπορεί και ταΐζει 4.000 άτομα.
Ακριβώς,
είναι ένας αρχιμάγειρας του Παναγιού της Αγίας Παρασκευής που μπορεί να φτιάχνει το καλύτερο πατατάτο, και αυτή είναι το χαρακτηριστικό, ότι σε 30 καζάνια, όπου εκεί οι ποσότητες είναι απίστευτες, να έχει την τέχνη να φτιάχνει το καλύτερο πατατάτο του Σαμογού.
Γιατί θέλω χρειάζεται να πω, δηλαδή, και σωματικό.
Ανοίγει πάρα πολύ βεντάλια, και αυτό είναι το πιο όμορφο στοιχείο, ας το πούμε, του βιβλίου.
Όντως είναι πολύ πλήρες το βιβλίο, γιατί έχει και οδηγό με αγορές, με δέσματα, χλωρίδα, πανίδα. Έχει χάρτες, δηλαδή, πέρα από τα κείμενα και τις υπέροχες δικές σου φωτογραφίες, να το πούμε και αυτό. Έχει και χάρτες με κατηγορίες λιμάτων, χάρτες προϊόντων, τουριστικών περιοχών. Αλλά θα μου επιτρέψεις να πω ότι το μυστικό συστατικό της συνταγής αυτού του βιβλίου είναι η τρυφερότητα. Είναι πολύ συγκινητικά τα κείμενα σε πάρα πολλά σημεία, από τον τρόπο που περιγράφεις τον ίνο, το κρασί, και την, πώς να το πω, το πώς ζουν οι Έλληνες με αυτό το δώρο, μέχρι το πώς περιγράφεις τα λεμονόσπιτα και τις ξερολιθιές. Υπάρχει πολύ αγάπη σε αυτό το βιβλίο και μπορεί κανείς να το διαβάσει σαν ανάγνωσμα. Δεν είναι, δηλαδή, ένα λεξικό ή ένα αλφαβητάρι, βρίσκουμε κάποια πράγματα, ανατρέχουμε δηλαδή. Είναι φοβερό ανάγνωσμα. Και σε αυτό υπάρχει το προσωπικό στοιχείο. Γι' αυτό και θα ήθελα να μου μιλήσεις λίγο για τον τρόπο που ξεκινάς το βιβλίο, που γράφεις ότι έχεις κάνει μια βουτιά σε αυτή την υπόθεση, μια και κλείνεις και έναν κύκλο 20 χρόνων, έτσι.
Ναι. Το βιβλίο στην αρχή έχει, εντάξει, κάποιες 10-15 σελίδες που μοιεί τον κάθε
αναγνώστη
στα βασικά της ελληνικής γαστρονομίας, το πώς εξελίχθηκε, το πώς κάποια εποχή υπήρχαν μόνο οι τοπικές κουζίνες, είτε ήταν λαϊκές είτε ήταν της αριστοκρατίας, πως παντρευτήκανε οι δύο αυτές κουζίνες στην πορεία, πως μετά έγινε η τουριστικοποίηση της Ελλάδας, άρα και της τροφής, πως οι άνθρωποι μετά τον Εφήλιο φύγανε από τους τόπους τους, ξεχάσανε τα προϊόντα τους, κάποια στιγμή νιώσανε ντροπή και ήθελαν να ξεχάσουν αυτά που περνάγανε, και ταυτόχρονα ξεχάσαν και την τροφή τους, γιατί στην Αθήνα πού θα βρουν τα τοπικά προϊόντα, πώς έγινε στον εξυγχρονισμό της χώρας τις εποχές του 2000, αντί να εξυγχρονίσουμε τον τρόπο με τον οποίο να αναδείξουμε τα προϊόντα μας, θεωρήσαμε ότι εξυγχρονισμός σημαίνει να καταναλώνουμε τα πρότυπα της Δύσης, πως φτάσαμε στις καρμπονάρες και στα σούσι και στη ρόκα παρμεζάνα, και πως τα τελευταία 20 χρόνια έγινε μια μεγάλη επανάσταση που ξεκίνησε από τους κρασάδες και συνέχισε με τους παραγωγούς που φτιάξανε pop προϊόντα, έτσι, πολύ προσεγμένα, από τους σύγχρονους σεφ που κάνανε και αυτή την επανάσταση και ακουμπήσανε πάνω στα τοπικά προϊόντα και τις τοπικές συνταγές για να φτιάξουν τη νέα δημιουργική κουζίνα. Δηλαδή, προσπάθησα μέσα σε 15 έτσι σελίδες να βάλω τη βάση για να δείξουμε όλα αυτά τα 500 λύματα που ακολουθούν, που θα πρέπει να ακουμπήσουν. Και ότι γενικά το βιβλίο έχει μια αισιοδοξία. Δηλαδή, οι άνθρωποι της επαρχίας απέκτησαν αυτοπεποίθηση ότι αυτά που τα οποία ντρεπόντουσαν δεν πρέπει πια να ντρέπονται. Αυτό το νιώσα ειδικά όταν έκανα το ελληνικό πρωινό στο Ξενικό Επιμελητήριο Ελλάδος, όπου ήμουν μέλος του ΟΣΥ και επικεφαλής, που πηγαίναμε στα ξενοδοχεία και λέγαμε βάλτε αυτό, και ντρεπόντουσαν. Μα αυτό το θέλει κανείς, δηλαδή έγινε μια τεράστια μάχη, η ντροπή,
για να τους πείσει,
η λύση να γίνει περηφάνεια και πολιτιστική αυτοεπίθεση. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο, ειδικά στην περιφέρεια. Εντάξει, όλα τα επίπεδα της ελληνικής κουζίνας εξελίσσονται και τα
μισένα και
τα παίρνουμε και υπάρχουν πολλοί δημιουργικοί σεφ που κάνουν μια κουζίνα, ας το πούμε, υψηλού επίπεδου, τη fine dining. Και, αλλά το κυρίαρχο είναι ότι η περιφέρεια, στην περιφέρεια βλέπεις ότι πάρα πολλοί άξιοι σεφ, είτε ως επικεφαλής μπριγκάδας σε μεγάλα ξενοδοχεία, είτε μόνοι τους φτιάχνουν ξενοδοχεία, φτιάχνουν εστιατόρια που παρουσιάζουν την τοπική κουζίνα στην εξελιγμένη τους μορφή. Νομίζω όλα αυτά είναι πολύ αισιόδοξα. Και μετά μπαίνουμε μέσα στα επιμέρους που είναι τα 500 λήματα. Βέβαια υπάρχει μεγάλη συμπίκνωση.
Ναι.
Το κάθε λήμα δεν μπορεί να έχει πάνω από 200 likes και 2 φωτογραφίες. Αλλά λίγο πολύ μαζεύεται όλη η Ελλάδα και έτσι είναι πολύ ευχάριστο. Μα το διαβάζεις 2-3 λήματα την ημέρα ένα, και μετά βλέπεις και τις συνάφειες, γιατί σε κάθε λήμα υπάρχουν με bold γράμματα,
ναι,
αναφορές σε άλλα,
ναι.
Και έτσι υπάρχει ένας μεγάλος κύκλος.
Έτσι
που
είναι.
Γυρίζει γύρω-γύρω από την ελληνική κουζίνα.
Σε αυτό που λες για τους νέους Έλληνες σεφ, είναι χαρακτηριστικό ότι στο λήμα της Τίνου γράφεις, γιατί εκεί εφαρμόστηκε πολύ, πολύ φανερά, πολύ απτά αυτό που γράφεις. Είναι ενωμένοι σαν γροθιά, λες, αυτά τα νέα παιδιά που δημιούργησαν μια κοινοπραξία, αν το λέω σωστά, για τη νέα ελληνική κουζίνα που βασίζεται όμως στα προϊόντα και στην παράδοση της γαστρονομίας της Τίνου και των νησιών.
Ναι, είναι μια πρωτοβουλία των επαγγελματιών και δίνω αρκετή έμφαση σε αυτό, ότι δεν είναι δυνατόν να τα περιμένουμε όλα από το κράτος, από την πολιτεία. Έχουν τόσα άλλα πράγματα να κάνουν, μακάρι να μπορούσαν να τα κάνουν, αλλά αυτό που μετράει πάρα πολύ είναι η συνειδητότητα της αξίας της γαστρονομίας στις περιοχές της χώρας, δηλαδή να το καταλάβουν οι επαγγελματίες, να το καταλάβει η τοπική κοινωνία, ενδεχομένως και οι Δήμοι, και είναι πολύ σημαντικό αυτοί να συνεργάζονται στη βάση με δικές πρωτοβουλίες, χωρίς μεγάλες επενδύσεις. Αυτό δηλαδή να χρησιμοποιούν τη γαστρονομία σαν ένα εργαλείο και δημιουργίας ταυτότητας του τόπου τους, αλλά και ως ένα εργαλείο το οποίο θα βοηθήσει την τοπική οικονομία και θα βοηθήσει και την ανάπτυξη του τουρισμού. Γιατί ο τουρισμός, οι νέοι τουρίστες, οι νέοι πυρηγητές θα έλεγα, ενδιαφέρονται πάρα πολύ για τη γαστρονομία, γιατί η γαστρονομία είναι ένα εργαλείο, ένας τρόπος να γνωρίσεις καλύτερα τον τόπο. Ο τόπος γνωρίζεται μέσα από τη γαστρονομία, γιατί η γαστρονομία είναι και τα τοπία και οι τόποι και οι παιδιάδες και οι καλλιέργειες και οι αρχιτονικοί και τα ήθη και τα έθιμα. Έχει, η γαστρονομία περιέχει ένα ευρύτατο πεδίο δράσεων και αναφορών, και νομίζω ότι αν αυτά αναδειχτούν, κάθε τόπος έχει πράγματα που πρέπει να αναδείξει. Απλώς πρέπει να έχει κανείς ανοιχτά μάτια για να μπορέσει να το δει.
Αυτά,
άλλωστε και η τελευταία δράση μου που είναι γαστρονομικές κοινότητες είναι ακριβώς να κάθε περιοχή να κτίσει αυτή την ταυτότητά της, η οποία θα τη βοηθήσει σε πάρα πολλά επίπεδα. Και το κυριότερο, να νιώθουν οι νέοι, οι επαγγελματίες, ότι δεν δουλεύουν μόνο για τον εαυτό τους, και ότι μόνο δουλεύοντας για τον εαυτό τους δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, αλλά πρέπει να συνεργαστούν για να προωθήσουν την εικόνα της περιοχής τους. Η εικόνα της περιοχής με καλούς επιχειρηματίες είναι το κλειδί για να αναπτυχθεί ένας τόπος γαστρονομικά και τουριστικά.
Πιστεύεις ότι υπάρχει ένα χάσμα με την μοντέρνα ελληνική κουζίνα, αυτό που προσφέρουν τα ακριβά εστιατόρια, ας πούμε? Υπάρχει χάσμα με αυτό που υπάρχει?
Κοίταξε, δεν υπάρχει χάσμα. Δηλαδή πάντα υπήρχαν κάποιες, υπήρχαν κοινωνικές τάξεις, υπήρχαν συνήθειες γαστρονομικές. Το θέμα είναι όλα τα επίπεδα της ελληνικής γαστρονομίας κάπου να παραπέμπουν σε μια ελληνικότητα. Δηλαδή υπάρχουν πολύ ωραία εστιατόρια τα οποία τρως γαλλική κουζίνα. αυτή η γαλλική κουζίνα σε τι βοηθάει, ή ξέρω εγώ ethnic, είναι καλά για μας. Οι Έλληνες είναι καλό να δοκιμάζουν και τις άλλες κουζίνες. Στο βάθος όμως, σε τελευταία ανάλυση, ένα εστιατόριο το οποίο έχει δημιουργική κουζίνα, αλλά που αναφέρεται στα τοπικά φαγητά, στις τοπικές πρωτεσίλες, δημιουργεί ταυτότητα. Ακόμα και τα μισελάν που δίνονται, ναι. Μία από τις παράμετροι είναι και το ότι κατά πόσο να αναδεικνύει την τοπική κουζίνα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν και αυτοί που έχουν ψηλά εισοδήματα μπορούν να πάνε σε εστιατόρια που πληρώνουν 150 και 200 ευρώ το άτομο, και εκεί ακόμα θα πρέπει η ταυτότητα της Ελλάδας στην πιο πολύπλοκη, ας το πούμε, και στην πιο εξτραβαγκάντ μορφή να μυρίζει, να αποπνέει ελληνικότητα.
Αυτό έχει να κάνει και με το...
Λέγεται συνήθως, με συγχωρείς, ότι η γαστρονομία είναι ένα παλιό τρένο, μια παλιά... ένα σιδηρόδρομος όπου όλα τα βαγόνια του πρέπει να πηγαίνουν μαζί, δηλαδή είτε έτσι παρουσιάζουμε και τη γαστρονομία, είτε μπροστά η μηχανή, είτε τα βαγόνια και η θέση
οι
πρώτες θέσεις και οι μεσαίες, ακόμα και ο σκευοφόρος εκεί που βάζαν παλιά τα ζώα ή τα εμπορεύματα, όλα πρέπει να πηγαίνουν μαζί, που σημαίνει ότι και η fine dining και τα σουβλάκια και το street food και και οι ταβέρνες οι λαϊκές και οι παραδοσιακές, όλα αυτά θα πρέπει να αποπνέουν Ελλάδα, και ο κάθε σεφ να βγάζει την Ελλάδα, τον τόπο του δηλαδή, τις πρώτες ύλες, τη γαστρονομική κουλτούρα κάθε περιοχής να τη βγάζει. Άρα δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Το θέμα είναι ο καθένας σε κάθε επίπεδο της δουλειάς του και της γαστρονομίας να βγάζει και τη δική του ταυτότητα, αλλά η ταυτότητα δική του να εμπεριέχει μέσα και την ταυτότητα ελληνική. Γιατί έτσι θα μπορέσουμε να ταυτίσουμε τους τόπους με τις γεύσεις. Ας πούμε η Σαντορίνη ταυτίστηκε με τα 10 κρασιά των 17 παραγωγών, και δεν προβλήθηκε η Σαντορίνη από τις ξένες ποικιλίες, αλλά από τις 2-3 τις δικές τοπικές, το Ασίτικο, το Ιδάνι, το Μαργοτράγανο. Το ίδιο και είναι σημαντικό που οι κρασάδες αντιλήφθηκαν ότι ενώ την εποχή του 90 οι περισσότεροι επένδυαν σε ξένες ποικιλίες, τώρα είδαν ότι το να βγει το 1028 καμπερνέ δεν τους βοηθάει, ας είναι και καλό, δεν τους βοηθάει, ναι, για τις εξαγωγές, και ότι πρέπει να αναπτύξουν τις τοπικές ποικιλίες. Πράγμα που έχει γίνει, δηλαδή η τοπικότητα γίνεται ένα εργαλείο για διαφοροποίηση και για διάκριση. Αυτό είναι το σημαντικό. Η ταυτότητα απαιτεί μία διαφορετικότητα. Απαιτεί να εξαντλήσεις την βιοποικιλότητα, την γαστρονομική και την φυτική. Η βιοποικιλότητα είναι το νέο στοιχείο του 21ου αιώνα ως αντίδραση σε μια παγκοσμιοποίηση που πάει να ενοποιήσει τις γεύσεις και τα προϊόντα.
Το ελληνικό προϊόν βασίστηκε πάνω σε όλα αυτά που λες. Τι ακριβώς περιέχει, ας πούμε, το ελληνικό προϊόν, ποιες είναι οι βασικές του...
Το ελληνικό προϊόν, όλες. Είναι πολύ μπερδέψιμο το ελληνικό προϊόν με το ελληνικό πρωινό.
Πρωινό εννοούσα, συγγνώμη.
Πρωινό, ναι. Λοιπόν, το ελληνικό πρωινό είχε μια λογική ότι δεν μπορεί τα ξενοχεία της Ελλάδας μέχρι το 2010 περίπου, τα περισσότερα, υπήρχαν πάντα κάποιες λαμπρές εξαιρέσεις που επιβαίνουν τον κανόνα, σερβίραν και ήταν περήφανα γι' αυτό τα αμερικάνικα breakfast, τα continental breakfast, και το παρουσιάζανε και σαν συγκριτικό πλεονέκτημα. Που κάποια στιγμή είπαμε ότι είσαι στην Κέρκυρα, που η Κέρκυρα έχει νούμπουλο, έχει το βούτυρο το δικό της, έχει...
Τα αλλαντικά της.
Τα αλλαντικά, όλα αυτά που έχει, ή η Κρήτη τα δικά της, ο κάθε τόπος, έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Γιατί να μην τα παρουσιάσει. Θυμάμαι τότε που βάζαμε βαθμολογίες και εγκρίναμε τα ξενοδοχεία, ήταν ένας ξενοδόχος από την Νάξο και μου έστειλε το υλικό έτσι να το δω. Ήταν φίλος, του λέω: τι θέλεις τώρα σε ξενοδοχείο, δεν θες κατηγορία, τι σε νοιάζει τώρα για το πρωινό, του κάνω έτσι, φλάκα. Και μου λέει: και Γιώργη, μου λέει, εγώ δεν έχω δεξαμενές και χορεύτριες. Εννοούσε πισίνες και γυμνάστες. Δεν έχω πλακάκια, δεν έχω στρώμα, κόκκομα. Έχω όμως ένα πρωινό, έχω τα αυγουλάκια από τον κήπο μου. Φέρνω δύο τυριά πάνω από τους τσοπαναρέους, το ένα στο αθενικό και το άλλο τη γραβιέρα. Κάνω κολοκύθα ένα σφουγγάτο, τους φτιάχνω αυγά τηγανιτά και μέσα βάζω και ντομάτα, κάνω στραπατσάδα. Και είμαι πρώτος του τρύπα του Βάζορ. Ήταν το μόνο που ήξερα από τα ξένα. Ναι, γιατί ήταν ο ίδιος και προσέφερε το πρωινό.
Ναι.
Ουσιαστικά είναι κάτι σαν το μπραντ το δικό μας. Δηλαδή οι ξένοι ξενυχτούν τις καλές μέρες, θα ξενάρθουν καλές μέρες. Ξενυχτούν, ξυπνάνε κατά τις 10 και 10 με 12 τρών και μετά πάνε για μπάνιο και το βράδυ τρών οπουδήποτε.
Ακριβώς.
Άρα αυτό το πρωινό έπρεπε να είναι όλος ο τόπος σε ένα πιάτο. Όλος ο τόπος, όλοι οι άκρους πρέπει να ήταν στο πρωινό, σε ένα πιάτο. Λοιπόν, αυτό κατορθώθηκε. Βέβαια υπήρχαν χιλιάδες δικαιολογίες προσχηματικές, είναι ακριβό. Προφανώς όταν δίνεις μέλι από το θυμαρίσιο, θα στοιχίσει 7-8 ευρώ. Το βουλγάρικο που είναι ένα πράγμα, που είναι κινέζικο που έρχεται από τη Βουλγαρία, είναι 1,5-2 ευρώ. Λοιπόν,
αλλά κυρίως ήταν...
όταν εσύ δώσεις 1 ευρώ αξία παραπάνω στο πρωινό σου συνολικά, η υπεραξία που θα πάρεις θα είναι 5. Όταν σε γράφουν όλοι στο Google τον Κεθανάση που είσαι στο καλύτερο πρωινό, δεν καταλαβαίνεις ότι, αυτό σαν διαφήμιση έχει πολύ μεγαλύτερη αξία από το 1 ευρώ. Είχα πάει τις προάλλες στην Κεφαλονιά σε ένα ξενοδοχείο, το Tourist λέγεται, για να κάνουμε διαφήμιση, αλλά πήγες στο πρωινό και είδες μέσα 7-8 πίτες. Ένα χειμερινό ξενοδοχείο.
Καταπληκτικό.
Και πίτες, τυριά από την Ιθάκη, τυριά από απέναντι. Έβλεπες τριών ειδών γλυκά, δίπλες, μπουγάτσες. Και μου είπε η ιδιοκτήτρια, μου λέει, τι να σου πω Γιώργο, μου είναι 4 ξενοδοχεία, έρχονται εδώ μόνο και μόνο για το πρωινό.
Για το πρωινό.
Δεν θέλω να πω δηλαδή ότι λίγο κοινό νου να έχει ο άνθρωπος, κοινό νου, και από την άλλη να έχει και λίγο
αγάπη,
να παρακολουθεί, αγάπη. Να αγαπάει τον πελάτη, να παρακολουθεί την ικανοποίηση του πελάτη, την ικανοποίηση και τη δυσαρέσκεια.
Γιώργο μου, δυστυχώς...
Ξέρεις πόσοι μου λέγανε ότι οι ξένοι δεν τους αρέσει, μα αφού δεν τους ρώτησες ποτέ σου αν τους αρέσει το ειδικό.
Σωστά, πρόβλημα. Βέβαια.
Έτσι.
Πρέπει να κλείσουμε, δυστυχώς. Θέλω να πούμε για το βιβλίο ότι υπάρχει στα βιβλιοπωλεία, έτσι. Είναι δική σου διανομή.
Ναι, είναι αυτοέκδοση. Όλα τα βιβλιοπωλεία έχουν. Το ευχάριστο είναι ότι με τα μικρά βιβλιοπωλεία, που είναι η ψυχή της ελληνικής, ας πούμε, διάδοσης του βιβλίου, ότι οι άνθρωποι που είναι εκεί, και ακόμα και δεν το έχουν, σου λένε αύριο θα στο φέρω, ότι υπάρχει ένα δείκτη χοντρεμπόρων. Και καλό να ενισχύσουμε και τα μικρά
βιβλιοπωλεία.
Περιμένουμε τώρα και λόγω μια-δυο μέρες, αλλά αυτά είναι και με τη σχέση που έχουν με τον κόσμο. Όλα τα βιβλιοπωλεία το έχουν και τα μεγάλα. Απλώς είναι καλό αν μπορούμε να ενισχύουμε και τα μικρά βιβλιοπωλεία.
Εγώ θέλω να πω μια τελευταία εντύπωση που πήρα από το βιβλίο, ότι ακόμα και στα περιεχόμενά του είναι σαν χαϊκού. Διαβάζεις δηλαδή Καβουρμάς, Καζανιές, Καΐκι, Κακαβιά, Καλαθάκι, Κανάτια. Είναι σαν ποίημα και μόνες του οι λέξεις. Οπότε είναι ένα ωραίο βιβλίο που σε αυτές τις μέρες της κλεισούρας σου ανοίγει την καρδιά και τη διάθεση και μακάρι να κυκλοφορήσει και μακάρι να βγάλεις γρήγορα και το επόμενο βιβλίο, Γιώργο.
Σου λέει, το βιβλίο σου λέει τι θα ακολουθήσει μετά από την καραντίνα. Αυτό είναι αισιόδοξο.
Ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ. Καλές
γιορτές. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή σου μέρα. Γεια.
Ήταν το podcast Panico Val με τον Γιάννη Νένε.
Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.